Gepleýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň çarşenbe güne efirde habarlar günnüligi. Türkmenistana bikini kupalnikleri getirmek gadagan edildi. Harvalar gulluk etmek üçün şert döredilmegini talap eden prezidente velosiped sowat berdiler. Daşowdun döwlet dukanlarında künjara we kepek satmagyň gadagan edilendigi aýdylýar. Programmamyzda şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 owan eser yeňil yaralandy diýip Owansanyň Gorunmak ministrligi aýdýar. Ministrligiň beýanatynda 4-nji aprelde Owansanyň milli armiýasynyň agdalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan özel taglyk ministrliginiň resmiýleri ýurdun Gorunmak ministrliginiň golaýynda bolan hücumyň ýeňiliýany 3 adamyň ketelhana yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı bellenýän wagty janından geçenin Kabuldaky Şahy musulmanlarynyň mescidiniň daşyna eden hücumunda adından 29 adam ölüpdi. Şol hücumyň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne alypdy. 4-nji aprelde Qırğızistanyň gün ortasyndaky Batken etrawynyň we onuň bilen goňşuçylykdaky Täjikistanyň Isfara etrawynyň häkimleri duşuşýarlary. Bu duşuk 2 Merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki dawaly uçastygyň golaýynda ýerleşýän territoriýada Qırğız we Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknyşyň ýeňiliýany geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmiýleriniň 4-nji aprelde Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 3-nji aprelde Qırğız Denany serhediň dawaly bölegindäki howlusynda Hayat dikmeye sinanşan mahalı dören çakmışıktan son iki adam ketelhana yerleştirildi. Täjik serhet gullugynyň başlygy Muhammed Uluk Hojaýewiň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, uç doba owasynyň Denan golaýdaky Hoja Alo täjik owasynyň ýaşaýjylary tarapyndan bildirilen protestleri äsgermän son iki tarapyň ýaşaýjylary bir-birine daşdyňyp başlapdyr. Facebook sosial ulugamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3-nji aprelde giýişlik ýaýradan maglumatynda 70 Facebook hasabynyň 138 Facebook sahypasynyň we 65 sany Instagram hasabynyň ýapylandygyny ma'lum etdi. Olaryň 95% rus dilindedi. Habarda pozulan hasaplaryň we sahypalaryň Facebook sosial ulugamynda 1 million, Instagramda 500 000 ýerleşigisiniň bardygy aýdylýar. Bu ýerleşigileriň aglabasy Russiýada, Ukrainada we Azerbaýjan, Özbegistan ýaly ýurtlarda ýerleşýär. Facebook kampaniýasy pozulan sahypalaryň nusolaryny görkezip, bu sahypalarda yerli we halkara siýasy meselelerin maslahat edilendigine, Rus medeniýetiniň we siýahatçylygynyň mahabatlandyrylandygyny şeýlede olardy, günnelik meselelerin has köp gürrüň edilendigini aýdýar. Şeýlede maglumatda pozulan makalalaryň we sahypalaryň aglabasynyň düýbi ortaýetde ýerleşýän we fan diýilip tanalýan federal habar gullugy tarapyndan çap edilendigi ma'lum edilýär. YouTube saytynyň Kaliforniýadaky baş edarasynda bir denan özüni atyp öldürmezden öň 3 adamy oodaşdy we olary yaralady diýip Birleşen Ştatlaryň polisiýasy aýdýar. Ketelhany resmiýleriniň aýtmagyna görä 3-nji aprelde giýişlik San Fransiskonyň golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň saglyk ýagdaýy hem gowy däl. Polisiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam diýip ma'lum etdi. Şeýlede polisiýa bu wakanyň amala aşma ona nämeniň sebäp bolandygyny derňeýär. Käbir maglumatlarda şüpheliniň aslynyň Iranlydygy aýdylýar. Moskwada çağalaryň haritlary satylýan söwda merkeziniň ýokary etajyna kamarda dören ýangyndan soň bu ýerden 100-den gowrak adam evakuasiýa edildi diýip Orsetiň mediýasy habar berýär. Döwlet häçliginäki TASS habar agentligi taýlyk işärine salylanyp 4-nji aprelde Persey Dilidiçey söwda merkezinde bolan ýangynda bir adamyň ölendigini ýazýar. Media serişdeleriniň maglumatyna görä adatdan daşary ýagdaýlar we ýangyna garşy göreş gullugynyň resmiýleri binadan adyndan 115 adamyň evakuasiýa edildi. Lendegini aýdýarlary. Ýanyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogurundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän we 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary artdyrypdy.